amin'ny vaovao ataondro indray ny hafana andoarahny eto amin'ny radiodombosco amin'ny ty talata 7 desambra araky amin'ny 20 ity ny lohateny mbavaontsika. Mitohy androany maraina indray ny eny amin'ny fitsarana nosy ilay raharaha Apollo 21 resaka disadisa momba ny fitrandrana solika no fototry raharaha tira ny fijery ny mpanao politika be anjara Paola. Olona ampolony no efa nampidirina mponja noho ny fanaovana osoka amin'ny taratasy tany raha nitatitry ny minisitry ny fanajariana ny tany manamora ny fahazahoany malagasy tany mpanjakana moa ny ministera tanytanany ankehitriny. Hivoaka aloha ny vola fisondronono ny zoky olona eto amin'ny faritra Analamanga amin'ity volana desambra ity araka ny fandaminana nentiny eo anivo ny tahirim-bola mpanjakana. Anvelany tsy mitsahamitombo ireo firenena eran-tany ahitana ilay koronavirosy ny ovaendrika omicron hoentsika eto amin'izao vaovao izao ny momba izany. Ary livandrana avy malalatra any no teknisianna miaraka amintsika mbola Jules miandrinena no anolotra izao vaovao izao manatitra ny araby izay tompilasy tompoko vavy. Ny toy androany maraina indray eny amin'ny fitsarana anosy ny fitsarana ilay raharaha Apollo 21 ilay voalaza fa fikasana hamono olom-panjakana ambony indrindra ny filoham-pirenena. Entitra toy ny omaly ny fiambenana sy ny fitandrona ny filaminana eny amanodidina ny lapan'ny fitsarana anosy ary tsy maintsy savaina hatrany ireo hiditrao. Raha ny zava-nisy moa omaly tsy ivona dia naharitra adiny sivy be izao no ny antsoana ireo olona 20 vororosy namakina ireo vesatra hiampangana azy ireo amin'izao raharaha izao ka nitondrany ny mpisolo vava ny fiarovantenany ireo voapanga. Voalaza fa mbola tsy nohenoana teo anoloany ny fitsarana aloha izy 20 mianada vororo ireto ho an'ny omaly andrasana ny fivoaran'ny fitsarana ny raharaha zany ho an'ity anio ity. Resaka disadisa momba ny fitrandrahana solika no fototry ny raharaha Apollo 21 ankehitriny io raha ny fijeriny andriamatoby anjara Paola mpitarika ny antoko SFDM. Lasy ty mpanao politika ity fa tsy de mitombona loatra ary tsy lojika ny filazany sasany fa ny firenena frantsay no ambadika ity raharaha fikasana amono olom-panjakana ambony sy ny filoham-pirenena eto amintsika ity. Tsy nahazo ilay volana mpindramina anaovana teleferika avy amin'ny governemanta frantsay sika raha izany no mitombona ho iatrany ny fomba fijerina andriamatoby anjara Paola mpanao politika sady mpitarika ny antoko sehatra fampandrosoana demokrasia eto Madagasikara.
Mikavivia raha ohatra ka komando no resahana komando ve andeha nafatra vola amin'ny telefona hoe ame volatsy miaria zany zavatra tsy marina zany. Aveo ny frantsay atao ambadiky nio a de afaka herinandro ny président republika mandeha any frantsa de mahazo contrat ny teleferika fifandretanana amin'ny macron zany ianao androany ianao a nitadiaviny vonoana de apitsony igny ianao mifandretanana aminy bluf zay fa ny fahitako azy dia misy resaka resaka tsimororo iza ny société mitrandraka tsimororo a de ireo a de olona napetraka président Ravalomanana ekipa Ravalomanana zany ireo de rehefa tonga zany andro Rajoelina dia mba mitaky zany na mizaha fomba atonga ny ekipa ny andro Rajoelina ndray no mitrandraka ny tsimororo zany hoe société iandro Rajoelina mahita azy de ny olona miaraka ao a de iandro Rajoelina mahita azy. Io zany guerre du pétrole io fa tsy resaka hoe andeha amonjy any zay fahitako azy fa miara-mahita atsika fa de ho hita eo ny tony.
Milaza ny fijeriny any ko ty mpanao politika ity momba ny resaka mangarahara amin'ity raharaha Apollo 21 ity.
Solovava aloha maître olala ny taky hoe tokony atao mangarahara atao mazava tsara mihitsy hoe ny fitsarana tsy fantako aloha zao na mangarahara na efa mandeha amin'ny anina fa raha zay tokoany atao de hoe ho hitany marina fa za tsy mino fa ho tanteraka zany tsy maintsy awiklo io a satria tsy maintsy zavatra fenipenina de misy zavatra konokonona misy zavatra fenina ny fitsarana raha teo moa tsy mahaleo tena eto amintsika fa mbola baiko ny président de république fa raha sy atao an'izany io a de misy zavatra tsy maintsy fenipenina zay ny fahitako azy.
Fa olona ampolony no efa nampidirina mponja noho ny fanaovana osoka amin'ny taratasy tany raha ny nambarany ministra misana ny fanazariana ny tany sy ny fananatany. Akoatr'izay dia naneho ny hefiny momba ny resabe mandeha ankehitriny hoe saika lasa ny vahiny indrindra ny karana avokoa ny tany lehibe sy tsara manodidina na ny Antananarivo renivohitra ny ministra Ajo Andriana Anarveloka toy izao ny fanazavany momba izay.
Io moa somary manahirana ihany le hoe tany lasany vahiny, fa eto Madagasikara dia ny vahiny a tsy mahazo makatany, voalazany lalàny zany. Fa ny adinitsika miteny azy ny hoe misy malagasy mivarotra tany amin'ny vahiny, fa tsisy tany lasany vahiny zany, fa malagasy ireo mivarotra azy amin'ny vahiny ireo. Dia avy eo antsika miteny hoe lasany vahiny le izy, tsisy vahiny a mahazo makatany zany eto Madagasikara, zay ny lalàny. Fa ny zava-misy dia malagasy a mangataka tany dia mivarotra azy amin'ny vahiny rehefa avy eo. Dia izay ny tena olana. Dia mba manao antsoavo antsika tsirairay avy zany a ny hoe rehefa mba mangataka tany tsika dia mba tsy manakana an'izay fahafahana mivarotra izay, fa kosa mba dinihana tsara ny hoe inona ny tombontsoa azo amin'izay fampivarotana izay. Mba tsy lazako hoe ny eny amorotsiraka sasany ohatra dia fantatra fa ao aorianany gasy anankiray a, dia malagasy anankiray, dia misy vahiny anankiray. Izay ny tena mametraka olana ary tsy maintsy mailo izay a ao anatin'izay. Misy ihany koa ny mpisantoka be da be, mampalahelo no milaza an'izany fa eo ampiara-miasa aminay fotsiny efa mapolo zao no anemponja noho ny zavatra santoka sy ny zavatra osoka rehetrarehetra. Ary olona manodidina aminy dia efa misy amapolony ihany koa nefa anemponja amin'izao fotoana izao. Tsy dia miresaka an'izay matetika satria tsy ilay fampidirana olona anemponja ny zava-dehibe fa ny fahatsapan'ny tsirairay avy hoe eloka ary tsy mety ary voasazyny lalàna ny fanaovana osoka sy ny famitakatahana maro samihafa.
Lazay ihany koa ny ministra Azo Andriana Anarivelo fa manao ezaka manokana ny ministera tanitanany anamora ny fahazahoan'ny malagasy ny tanympanjakana.
Misy fanarenana ary miezaka manao an'izany ministera. Maro ireo lalàna hitanareo a lanina teo anivon'ny parlementa antsinan'izany. Efa misy natao hoe opération doc eton'ny ministera na opération domaniale concertée isaky ny circonscription domaniale rehetrarehetra mba hanamorana ny azahoan'ny voaka malagasy a ny tany a eo anivon'ny reny tanympanjakana ireny anaovana fanomezana titre faobe. Efa manao koa ny karatany faobe a eran'ny Madagasikara. Dimy alina telo hoe tsiray tapitrisa no enjano ny enjeno anatin'ny roa taona. Akoatran'izay mbola ho hitanareo manaraka eo fa mbola misy fepetra maro samihafa zay niraisin'ny ministera mba hanamorana sy elana amin'izay mety osoka rehetrarehetra mety miseho a eo amin'izay fanaovana ny tany izay.
Resaka sosialy ihany fa momba ny sakafo mirary fahazotokomana ho anareo tratranay eo ampisakafoana amin'izao atoandro izao manatso isakafo ara-pahasalamana sy feno fanjariana ny rehetra araka ny fotokevitry ny sanina na ny scaling up nutrition. Niditra ho anisan'ny mpikambana ao anatin'ny hoe sika iraisam-pirenena io Madagasikara nanomboka ny taona 2020 ka firenena 28 izao no ao anatin'izany. Ho an'ny Madagasikara manokana tamin'ny 2020 dia ny 2700 ny zazalatsaky ny 5 taona no anatin'ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka. Antony nametrahana ny vovonana momba ny fanjarin-tsakafo eo ambany fiahiny ny ONN. Mivotrana ao anatin'izany moa ny sehatra iarahan'ireo fiarahamonim-pirenena na ny INA, ny vovonany mpikaroka antsoina hoe mikasy ary ny fikambana ny sehatra tsy miankina antsoina hoe anjara masoandro. Ny ara-nanamarika ny andro ho an'ny fiahiana ara-tsakafo teny Antaninarenina moa izy ireo omaly teny an-toerana naka ny vaovao ihany koa lalaina nalinjara.
Fanovozantsoany sakafo na fortification alimentaire no lohahevitra ny fantohany ty andehany voalohany amin'ny andro an'ny fiahiana ara-tsakafo ity. Nanomboka tamin'ny taona 2020 moa no napetraka teto Madagasikara ny ANFA na ny fiarahana nasionaly momba ny fanovozantsoany sakafo. Famelabelara-kevitra enina ny hodidina tamin'izay no natao nandritra ny tontolo andro. Nanazava io indrindra moa ny tomponandraikitra avy eo anivon'ny ONN Ramatoa Fanjaniana Rasoamiadana.
Ny atao hoe fanovozantsoany sakafo izany na fortification alimentaire dia alaina izany sakafo anankiray a dia asiana singa mpamelona izany hoe micronutriments vitamine sy minéraux izay mamaly an'izay tsy fampiana izany a tsina ovana izany amin'izay avy amin'ny fanjarin-tsakafo izay. Izy io a efa paikady iraisam-pirenena rehefa manomboka manaraka an'izay tsika eto Madagasikara na dia hoe tena vao manomboka mihitsy izany izao a.
Fa nisy ihany koa ny varotra sy fampiratiana nataona orinasa sy sehatra 20 samihafa isandreny ny mpianatra akany master 1 no amin'ny departementa ny industrie agricole alimentaire eny amin'ny agro eny Ankatso. Ny fahitana izy ireo fa tena tsy ampy proteina ny kamaroan'ny sakafo eto amintsika fa ny glucide no betsaka indrindra ny sakafo ny ankizy no namoronan'izy ireo sakafo misy proteina kokoa. Ny mpianatra rakotiniana arayan.
Misy moa zany glace misy biscuits insecte na spiruline moranga, misy ihany koa ny mortadelle napinay moranga sy sésame, eo ihany koa ny karazana pâte nagrémentenay tamina insecte sy fenugrec ihany koa, dia misy koa ny pao izay napinay insecte izany produit izay karakarainay tamin'ity événement ity. Satria tena tsapanay fa ankehitriny dia mbola be dia be ny lesika eo amin'ny tsifanjari-sakafo eto Madagasikara, ary ny eritreritra izay hoe inona ke ny produit afaka ciblena ahafahan'ny olona tsirairay tsy voatery ny manan-karena ihany afaka hihinana sy anjifa zavatra mahasalama.
Lavin'ny sosialy any ivoaka aloha ny vola fisotrondronono ny zoky olona eto amin'ny faritra Analamanga amin'ity volana desambra ity araka ny fandaminana avy amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana. Anomboka amin'ny zoma 10 desambra izao ny fizarany zanika, ireo manana ny larana miafara amin'ny aotra ray roa no ahazo amin'ny andro io zany. Itony alatsinay ny 13 desambra ny fizarana ka anjaran'ireo manana larana miafara amin'ny 3-5 indray no mahazo ny anjarany amin'io alatsinainy io. Natokana ho an'ireo zoky olona manana larana miafara amin'ny 4-7 ny fandraisana ny fisotrondronono amin'ny talata 14 desambra. Anjaran'ireo manana larana miafara amin'ny ABCD kosa ny alarbia 15 desambra ho an'ireo mitondra ny procuration sy ireo taraiky tamin'ireo daty voatondro kosa dia ny alakamisy 15 desambra izao no afaka maka izay vola fisotrondronono izay ho ihany ny fampitam-baovao. Azo alaina amin'ny fomba hafa orinan'ireo daty rehetrareo kosa ny vola fisotrondronono ho an'izay tsy afaka nak'izany tamin'ny daty tokony nandraisana izany, entanina anaza ireo tetiandro iremo ny rehetra isoroana ny fitangoronana indrindra amin'izao fiverenany fiparitahan'ny tsimokaretina mitondra ny COVID-19 izao ho ihany ny fampitam-baovao. Iresaka fanatanjahantena ndraiky io sika, ny alady izao no atao ny lalao famaranana goavana amin'ny fiadinany tompon-dakan'ny seksiona Ambohidratrimo eo amin'ny baolina kitra ho an'ny taom-pilalaovana 2020 ity. Naritra volana maromaro moa izay fifaninanana izay no ny hamaroany ireo mpandray anjara izay nahatratra 20 mahery ka izao tonga amin'ny lalao famaranana izao. Eny amin'ny kianja sintetika ny Mahitso no anatanterahana izany ny alady 20 desambra izao, anasany ny seksiona ireo tompona andraikitra ambony eto amin'ny faritra Analamanga. Miafaka moa izany lalao famaranana izany satria mbola hialoavana lalao fiantsiana roka milaza ny fandaharam-potoana ao amin'izay famaranana lehibe izay. Ny filohan'ny seksiona Ambohidratrimo eo amin'ny baolina kitra, Jeannot Randrianay Voarivony.
Ifanandrina amin'ireo moa amin'ny roa ora ilay fotoana dia ny FC Viva avy ao Anteroka, ifanandrina amin'ny FC Talon Academy avy ao Mamory Vato. Alohany io dia misy ny fiadina ny larana fahatelo ionan'ny PASSESA CFF avy ao Andranoro sy ny EFC A2 avy ao Anteroka amin'ny 17 ora izay. Ny maraina dia misy match de défi anakiroa amin'ny 8 ora ny AS Mirahino, izany hoe ny ex ASCT avy ao Mahitsy, ifanandrina amin'izay team avy ao Somananety Ambohidratrimo. Dia amin'ny 10 ora MDL Ambotara Ambohidratrimo, ifanandrina amin'ny FC Espoir Amboibao. Ireo kleba ireo moa dia kleba tafakatra hatrany amin'ny ampavalon-dalana avokoa reto mandray anjara amin'ity lalao izay tanterana ny alahady 18 volana desambra eo amin'ny stade Saint-Etienne de Mahitsy. Ny mampiavaka ny ty finale ty na ity lalao tanterana ty dia ilay kalitaon'ny lay lalao mihitsy, satria hatramin'izay tsy misongadina zany le fahaizan'ny le club na le joueur satria ratsy le kianja. Fa hatramin'ny fotoana izay nampiasana ny kianja Saint-Etienne na ny ao Ambohidratrimo zany na ny ao Mahitsy dia hitanao hoe mivoaka ho azy lay fahaiza manao sy traikefany le joueur.
Fa anisany ho hita amin'izao lalao famaranana amin'ny fiadinany tompon-dakan'ny seksiona Ambohidratrimo baolina kitra izao koa ny fizarana amboara ho an'ireo kloba mendrika tamin'ny fifaninanana ho an'ity taona ity.
Ny amboara toy ny mahazatra zany dia misy kalisy mahazo daholo ny voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra. Izay no mampiavaka ny seksiona Ambohidratrimo, dia misy enveloppe atolotra. Efa nahazatra anay moa hoe ombo no natolotra hatramin'izay ho an'ny voalohany a, raha ampy ny entimanana dia mbola omby ihany koa ny faharoa. Fa noho izao fahasarotana amin'ny lafiny omby izao dia nanokana envelope izahay hoatolotra ho an'ny voalohany, faharoa, fahatelo, fahefatra. Menay daholo zany reo efatra reo satria hosolo-tenan'ny section ambodratrimo eo amin'ny ligue.
Wanem ni fartane sika ny karakara ezaka kopy faobe tany amin'ny commune Befourna distrika ny Moramanga ny justice EP any amin'ny diocese ity etsika moa nampina ny Pierabella mba anana kopy paterana nandefa ny vavao Atanazo Romulla any Moramanga
na tataro arivo reo nisitraka izany kopy izany avy amin'ny fokotany 13 ary raika amby 20 taona ny sokondrindra ary heritaona ny zandriny indrindra. Ny tena sakana moa tsy fahatongavan'ireo olona zay manao ny fanambarana ny fahaterahana eny anivon'ny kommuna dia ao ny tsy fahafantarana, eo ihany koa moa ireo asa aman-draharaha. Milaza ny dingana mbola ho tanterahany ato anatin'ny diocese ny Moramanga ny mpandrindra diocesiana ny justice EP Andriamatoa Randrian'i Ritso Laurent Justin.
Ankoatr'ireo ezaka kopy faobe io zany a dia manentana sady ben'ny tanàna amin'ireto kommune manaraka reto izahay fa ho avy tsy ela ihany koa ny opération karapanondro anatin'izany ny kommune Andaingo, Tsoromisy, Anjiro ary Befourna. Io moa dia rahana miasa amin'ny distrika ny Moramanga 500 eo a no olona kendrena azo tombontsoa amin'izany a ezaka karapanondro faobe izany.
Miara-miasa amin'ny justice EP amin'izao ezaka kopy faobe zao moa ny tribunaly ambaratonga voalohany eto Moramanga sy ireo kommune zay anatanterahana izany. Andraikitry ny vomera fampantserena ny fiadanana sy ny fahamarinana eo anivon'ny fiangonana katolika ny miady amin'ny resaka kolikoly sy ny tsy fahamarinana ary manampy ihany koa ireo olona sy mamaha-olana amin'ireo zay ahitana tsindry azolena. Atanasy Romulla ho an'ny radio Tombosiko.
Avy any Moramanga sika ho any Atsimonosy manomboka eto tsy anaiky ny fakanan-keriny ny ombiny mponina ny andranolalike noho ny ambaran'izy ireo fa fanapara-pahefana ataon'ny solotena mpanjakana ny antoerana nanomboka tamin'ny fakanany tany tsy tanteraka moa nahatonga ny tetidratsy anenjehana vatandehilahy tao an-tanàna ary ny afara tamin'ny fanavahana ankeriny ny ombin'izy ireo tamin'ny taona 1948 no nanomboan'ny fakanany tanin'olona rehefa tsy azo zany noho ny fikarakaran'ny tompon'ny taniny mba ho azo antoko ara-panjakana dia namorona tetika entina nagadrana sy angoronana ny ombin'ny mponina ho andrano lalike any ambovombe androndray zany zareo araka ny fanazavan'ireo mponina teo micro ny lalaina nalinjary.
Nisy fitoriana inefatra ny sesiny entina hiampanganany olona fito amin'ny fokontany io voalaza fa hatramin'ny olona tsy monina ny androy miasa amin'ny toeraka fety Madagasikara no nambara fa anisany nanafika ka niaran-dina antona nagazana andreo amby 5/20 tamin'ny 8 novambra teo. Andriamatoa Mihavalintsoa retinony.
Resaka tanina alaina kiriny tsy azony no anendikendehananay fa nanafika azo io nangoronana ny ombinay. Nitondra ny requisition zareo ny 8 novambra niaraka tamin'ny praidina tonga tao andranolalika naka ny omby ny andranolalika 5/70. Rehefa nisy ny antso natao tamin'ny Andriamatoa sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie nisy mifandraisana andraikitra faran'izay hainga nanidina tany fotony ny colonel commandant groupement ny Androy namerina ny 5/20 amin'ireo omby anolokafa fa tsy ombiny andranolalika. Nefatra 5/20 mijanona eo amin'ny tanàna atao hoe Ambaliandro ary miandry ny fivoriany OMC araka ny tatitra nataony kolonely fa prefet mbola lasa namonjy fivoriana any Antsirabe ny araka amin'ny governoura. Ny andry zay an'izay fivoriana zay tsy nisy anefa fanapaha-kevitra avy any amin'izy ireo nanao ny fitarainana izahay nanantona ny tompona andraikitra mahakasika ny titranga ity. Ny zavatra misy dia ny jolay izay nanafika an'izareo nisy video sary nentina namitahana ny tompona ndraiky mpanjakana any atoerana raha ny fahafantarana azy satria io jolahy io no manonona ny anaran'olona fito eo aminay.
Nahiditra mponja any Ambofombe io voalaza fa jolahy tanatin'ny fanazavana teo io rehefa nandalo fampanoavana ary nampandoavana 5/20 raha ny vaovao farany azo tamin'ny 2 desambra teo dia nozarain'ireo mpakan-keriny ny 5/20 nanatrika fizarana ny omby araka ny voalaza ny mpitandro filaminana avy any Antany Mora Tsimo, avy any Bekily ary ny avy any Andalatanosy sy Antany Mora Ambalan'ny Andro ary Vohitsovy. Tsy vitan'izay fa voalaza fa namidy sy nozaraina ny vola sy ny omby akoatra ny novonoina nandritra antsena tao andalatanosy tamin'ny sabotsy teo natrehany tompony andraiky mpanjakana andalatanosy izany sepitandro ny filaminana ary nambara ho nahazo omby ihany koa moa ireo fokontany dimy nangonina ny iray tsikombakomba tamin'izany
avy amin'ny faritra ndro sika dia ikisaka iakandrefana ny atsimo andrefana manamafy ireo entsika fisoroana ny fiparitahany ny covid 19 ny fitoeram-pibakiona miady amin'izany valanaretin'izany any amin'ny faritra atsimo andrefana anisany nandraisan'izy ireo fepetra ohatra ny lafo ny fitateram-bahoaka miditra sy mivoaka ny any an-toerana misy ohatra ny fanaramaso sy sazy ho an'ireo mpandeha tsy manao arovava siorona ny arahan'ireo mpikambana anatin'ny CRCO atsimo andrefana nanapaka manazavy zay ny tompony andraikitry ny atokon-draharamisa na ny fitaterana antanetina ny ATT any Toliara
tampaka fa manomboko izao dia tsy azo atao ny mandeha taxibus izay tsy manisy kasibosy ary hoentitra ny ekipa ny ATT eto Toliara kasikan'izay kasibosy izay ka zay tratra fa tsy manao kasibosy avy hatrany dia ajotso eny amin'ny baraje ary tsy afaka mandeha tsony izy manoloanan'izay tsy fanaovana an'izay kasibosy izay entanina antsika rehetrarehetra antsika eto atsimo andrefana izay mana faniriana handeha amin'iregny fiara iombonana regny mba hanomana an'izay kasibosy izay alohana hitongavana eny amin'ny stationnement sao de tonga eny amin'ny baraje ka hisy fimenomenoa hoe ahoana koa izao fanjotsoa olona tsy manao izao kasibosy izao
fa koatra dia efa nomanina ihany koa ireo fitaovana fandraisana mararika ao anatin'izany ny fahafaha mamokatra oksigena any antoerana mitoy ihany koa moa ny famendrahana rano mpamina fody mamono otrika aretina amin'ireo toerana be mpivezivezy ka anisan'izany ny toby antsona ny taxi brosy ao Toliara ny mpitarika ny CRCO sady governora ny faritra atsimo andrefana tovondrainy Ranoelson Edali
misy an'ilay avy any amin'ny RN7 a misy koa ny départ baketo mandeha amin'ny RN9 dia eto aloha ny anomboana ny désinfection dia hitohy amin'ny stationnement tsobobory dia hitohy amin'ny bazary aby izay hitantsika hoe maharoro reo izao no natao dia mba hiaraha farimbo amin'ny CRCO mba hahafahana mandrava sy miaro tena ka dia amin'izao fotoana zao zany a dia zay fiombanana zay no tena atrehny CRCO dia ny zay rehetra mety atao mba hahafahana miatsika raha sana
ireo vaovao any ivelany nikiadina tao roma omaly atoandro ny fiaramanidina ny tondra ny papa françois avy namanga ny chypre sy grèce i grèce y namaranany ny fisidiana apostolika fa 530 hatramina papa azy nisaotra tamin'ny fandraisana azy tany amin'ireo firenena roa ireo izy ary nampanantena ny tondram-bavaka azy ireo hatrany eraky ny nambarany tao amin'ny tambazotra sosialy fampiasany ny azo avetrany ny bazilika ny sainte marie majeure moa ny papa raha voatonga atao roma izay efa fomba fanao ny isaky ny avy mandeha nisaotra ny masina marie ny tantana ny diany ka navitany io famangina apostolika fa 530 io namoaka ny lisitra ireo firenena eropeana tsy tokony andehanana manoloana ny firongatry ny valanaretina covid-19 ankehitriny fitondram-panjakana amerikanina nentanina noho izany ny vahoaka amerikanina mba tsy azo any eropa indrindra ny any frantsa sy portugal ho fisoroana ny fiparitahan'ny tsimikaretina izay miverina mirongatra any amin'ireo firenena roreo navotrany fanentanana io fa na dia efa vita vaksiny aza ny olona iray dia mbola mety andray an-trany ny tsimikaretina ka anaparitaka izany avy eo firenena maro ankehitriny no efa voalaza fa efa hitana ilay tsimikaretina coronavirus ny ovaendrika na ilay variant omicron efa ahitana azy io ihany koa ny any jordany ny tanzany mali sy ny any amin'ny nosy fiji izay nampafantatra ny fisin'ny variant omicron voalohany any amin'ny omaly nambarany sampanarahany firenena mikambana amin'nysanana fahasalamana ho mahery vaika kokoa noho ireo variant efa hitatra amin'izay moa izy io ary aingana kokoa ny fifindrany farany ny ray feo amin'ny fanoanana sy fanajana ny fiandrehana pireneny ukraine manoloana ny ambara fa amba nataon'ny rosia amin'io firenena io ankehitriny ny fitondram-panjakana alemana amerikana italiana sy britanika ary frantsay voalaza ho mikiotrika fanafiana vaovao any ukraine indray manko ny fitondrana rosiana ka tsy ekeny ireo firenena vaventy ireo izany nambarany tokony raiky mpanjakana amerikana iray maly fa anamafy ny sazaratoekarena ny Rosia ary vonona ny anampisa ny tafika any amin'ny faritra Eropa tsinanana iny Etazonia raha misy izay fanafiana ny Ukraine ataon'ny Rosiana izay. Mankasitraka ny fiarahana tompoklasy tompovavy ny ainy vaovao atoandro amin'ny roa ora tolakandro indray ny tompomasom-baovao manaraka aza miala amin'ny 3:04.